Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Γεράσιμο Λιμπεράτο. Καλώς ήρθατε στο Αποτύπωμα, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Τι κάνετε?
Καλώς σας βρίσκω, κυρία Ζαβιτσάνου. Μια χαρά, ευχαριστώ.
Ξεκινήσαμε έτσι με το πρωινό τσιγάρο και κάποια, θα ακούσουμε κάποια τραγούδια έτσι, με την κιθάρα του Νότι Μαυρουδί, και λέγαμε αυτό το πόσο τραγική έτσι, και άδικη πραγματικά ήταν αυτή η απώλεια. Ακόμα δεν γύρισε ο χρόνος.
Ακριβώς, ήταν πραγματικά. Είμαστε όλοι συντριμμένοι εδώ στο Χαλάνδρη, γιατί ήμασταν κοντά του και ξέρετε, και ο γιος του είναι αντιδήμαρχος στο Χαλάνδρη και πολύ αγαπητός. Και πραγματικά ένας αδόκητος θάνατος που πραγματικά μας έχει στοιχήσει πολύ.
Έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Το αποτύπωμά του θα είναι ζωντανό μέσα από τα έργα του και τη στάση του όμως επίσης. Έτσι, αυτό το πολύ χαρακτηριστικό ήθος και τη σεμνότητα που τόσο πολύ λείπει τώρα και πώς έτσι έρχεται σε αντίθεση με πολλούς που έτσι απασχολούν πλέον το δημόσιο βίο. Αυτές οι μορφές είναι σε ένα κοντράστ απίστευτο με όλο αυτό το συρφετό έτσι, προσώπων που χωρίς να έχουν τίποτα να πούνε, μιλάνε συνεχώς. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω.
Έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Πρόκειται για άνθρωπο εξαιρετικού ήθους, μεγάλης προσφοράς, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στο χώρο της κιθάρας και της σύνθεσης. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη απώλεια για μας.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μην ακούμε συχνά τέτοιες κακές ειδήσεις. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησε και μόλις η χρονιά. Λοιπόν, πάμε όμως στο δικό μας θέμα. Είστε, νομίζω, κύριε Λιμπεράτο, είστε ο καθήλυνα αρμόδιος να μιλήσουμε για το ζήτημα διαχείρισης αποβλήτων, κυκλικής οικονομίας, απώλειας τροφίμων. Γιατί ακριβώς έχετε δύο έτσι πλευρές πάνω σε αυτό. Η μία είναι η ακαδημαϊκή. Που είναι, είστε χημικός μηχανικός και μάλιστα συγκεκριμένα ασχολείστε με την περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων υγρών και στερεών, έτσι, βιομάζας, για παραγωγή ενέργειας, βιοκαυσίμων και χρήσιμων προϊόντων. Άρα λοιπόν στο ακαδημαϊκό κομμάτι είστε ήδη ακριβώς στο κέντρο του ζητήματος. Όμως, εδώ έρχεται να δέσει και μια άλλη έτσι, ιδιότητα, αυτή του Δημοτικού Συμβούλου στο Χαλάνδρη, και και είστε μάλιστα υπεύθυνος για το θέμα της ανακύκλωσης.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχετε σχέση και με την τοπική αυτοδιοίκηση και έχετε δει λίγο στην πράξη, συνδυάζεται έτσι με ένα ενδιαφέρον κατά με τρόπο το κομμάτι της θεωρίας με τις πρακτικές, γιατί στο Χαλάνδρη έχετε κάνει πράγματα πάνω σε αυτό, δεν είναι μόνο ένα θεωρητικό πεδίο.
Ναι, ακριβώς αυτό θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα τυχερό, γιατί ακριβώς αυτή η διπλή ιδιότητα μου έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορώ να ασχοληθώ στην πράξη με κάτι το οποίο με απασχολεί και στο οποίο έχω δουλέψει χρόνια τώρα σε επίπεδο ερευνητικό. Mm-hmm. Και αυτό είναι πραγματικά μια εξαιρετική ευκαιρία και μια μεγάλη δυνατότητα.
Πάμε λοιπόν στο θέμα της απώλειας τροφίμων. Στην εισαγωγή έλεγα εγώ ότι δεν είναι δειγμένος προηγμένου πολιτισμού να έχει αυτή την απώλεια συνεχώς, την απόρριψη προϊόντων τα οποία έχουν παραχθεί με πολύ σημαντικούς πόρους, και ταυτόχρονα την ίδια ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι ή πεινάνε ή τρώνε κακά στον πλανήτη, τρώνε άσχημα, τρώνε με κακή ποιότητα, ταυτόχρονα να έχουμε τους τόνους σκουπιδιών από απόρριψη τροφίμων. Δηλαδή δεν δηλώνει μια, έτσι να το πω, ευφυή αντίληψη για τα πράγματα.
Έτσι όπως το λέτε. Είναι πραγματικά τραγικό. Περίπου το 1/3 από τα τρόφιμα παγκοσμίως χάνεται και αυτό έχει τρομερές συνέπειες. Αφενός μεν γιατί για να παραχθούν αυτά τα τρόφιμα έχει καταναλωθεί νερό, γη, ενέργεια, ανθρώπινη προσπάθεια, η οποία πάει χαμένη τη στιγμή που, ακριβώς που υπάρχει κόσμος ο οποίος πεθαίνει από την πείνα. Και από την άλλη πλευρά, η απόρριψη αυτών των αποβλήτων, των τροφικών αποβλήτων, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην κλιματική κρίση. Έτσι, μια και παράγεται ανεξέλεγκτα βιοαέριο, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι χειρότερο, περίπου 20 φορές, από ότι το διοξείδιο του άνθρακα, να καταλάβετε. Και επομένως είναι μεγάλο πρόβλημα η απόρριψη τελικά αυτών των αποβλήτων.
Mm-hmm. Να δούμε λίγο έτσι πριν μπούμε στο βάθος, να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτό το θέμα, ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ποια είναι η εικόνα που έχουμε όσον αφορά αυτό το θέμα. Δηλαδή, είπατε το 1/3 στο σύνολο, σε παγκόσμιο σύνολο, το 1/3 της τροφής πετάγεται.
Ακριβώς. Το 1/3 περίπου των τροφίμων που παράγονται καταλήγουν να γίνονται σκουπίδι.
Στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό συνολικά. Γιατί γίνεται σκουπίδι, αλλά το χειρότερο είναι η διαχείριση μετά και των τροφικών αποβλήτων, η οποία γίνεται, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι, καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και εκεί πέρα αποδομούνται, παράγεται βιοαέριο, αυτό που σας είπα. Τώρα, το ποσοστό που χάνεται, ας πούμε, στην Ελλάδα, ίσως είναι, ακόμα δεν το ξέρουμε ακριβώς, υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες γίνονται. Είναι της τάξης των 100 κιλών ανακάτοικο το χρόνο, να καταλάβετε γιατί μιλάμε.
100 κιλά ανακάτοικο.
Ανακάτοικο το χρόνο περίπου, αυτής της τάξης περίπου.
Το οποίο δεν σχετίζεται με την οικονομική κατάσταση ή όχι. Πώς λειτουργεί αυτό το θέμα?
Σχετίζεται με την οικονομική κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι με την οικονομική κρίση ενδεχομένως έχει υπάρξει για κάποια μείωση. Αν και αυτά είναι εκτιμήσεις τώρα που δεν έχουν τεκμηριωθεί πλήρως. Mm-hmm. Οπότε ένας από τους στόχους μας ακριβώς είναι να μπορέσουμε να καταγράψουμε, να μετρήσουμε και να προσδιορίσουμε πού είναι οι βασικές απώλειες των τροφών και να παρεύουμε με κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτές τις απώλειες από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να ό,τι καταλήγει τελικά να γίνεται βιοαπόβλητο, να γίνεται σκουπίδι στο τέλος, να διαχειρίζεται με ένα ορθολογικό τρόπο αξιοποιώντας το για παραγωγή ενέργειας, παραγωγή χρήσιμων προϊόντων.
Εσείς λοιπόν έχετε ήδη αυτή την εμπειρία στο Χαλάντρι. Έχει γίνει αυτό, έχετε παράξει βιοκαύσιμα από οργανικές ύλες, από απορρίμματα τροφών, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Το οποίο μάλιστα λειτουργούσαν και τα απορριπτοφόρα του Δήμου, νομίζω, με τέτοιου είδους βιοκαύσιμο. Τι απέγινε όλη αυτή η προσπάθεια και πώς, ας πούμε, εξελίσσεται? Ποια είναι η εικόνα, τι προσπάθειες γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γύρω από αυτό το θέμα που διαχειρίζεστε? Νομίζω, σας βλέπω, πάτε στην Άνδρο, υπάρχει εκεί ένα πεδίο δράσης. Έγινε μια ημερίδα πριν από λίγο καιρό στο Βύρονα, όπου κατατέθηκαν όλες οι εμπειρίες και απόψεις από δήμους της Αθήνας το πώς διαχειρίζονται αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε τι προσπάθειες γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση αυτή τη στιγμή.
Ναι, λοιπόν, πράγματι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση γενικότερα τώρα αυτόν τον καιρό γύρω από τα βιοαπόβλητα και την σημασία τους. Αυτό σε μεγάλο βαθμό και λόγω βέβαια των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών που απαιτούν να μειωθεί σημαντικά η ποσότητα των παραγόμενων βιοαποβλήτων η οποία καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής. Υπάρχει επομένως μια τέτοια γενικότερη ευαισθητοποίηση. Εμείς ήδη από το 2015 ξεκινήσαμε μια διαδικασία στο Δήμο Χαλανδρίου σε πιλωτικό επίπεδο πρώτα, έχοντας χωριστή διαλογή στην πηγή σε εθελοντική βάση των υπολοιμάτων τροφών με 1.000 περίπου κατοίκους. Δοκιμάζοντας το λοιπόν αυτό, έχοντας από τη μια μεριά πλήρη ενημέρωση των κατοίκων που συμμετείχαν και από την άλλη μεριά έχοντας κλειδί για πρόσβαση περιορισμένη μόνο από αυτούς οι οποίοι είχαν την σχετική ενημέρωση, είχαμε εξαιρετικής ποιότητας υλικό το οποίο συλλέγαμε και το οποίο μετά από ξύρανση και τεμαχισμό φτιάχναμε ένα προϊόν από τα βιοαπόβλητα, το οποίο το ονομάσαμε Forbi, Food Residue Biomass. Αυτό λοιπόν το υλικό μετά είδαμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Και οι σημαντικότερες αξιοποιήσεις είναι, μία από αυτές είναι η παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου για την τσιμεντοβιομηχανία. Ένας άλλος τρόπος είναι η ανάμιξή του με κλαδέματα και η κομποστοποίηση που επιταχύνει αυτό σαν διαδικασία πάρα πολύ την όλη διαδικασία της κομποστοποίησης παράγοντας ένα εξαιρετικό τελικό προϊόν. Και το τρίτο και πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι η παραγωγή αερίων βιοκαυσίμων, βιοαερίου δηλαδή, το οποίο μετά από αναβάθμιση γίνεται καύσιμο για τα οχήματα. Οπότε μετατρέψαμε δύο οχήματα του Δήμου, ένα βενζινοκίνητο και ένα πετρελαιοκίνητο και δείξαμε πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το βιοαέριο το οποίο παράγεται από τα υπολείμματα τροφών για να κινήσει τα οχήματα. Αυτό είναι ακριβώς μια πολύ καλή απόδειξη, ένδειξη αν θέλετε, επίδειξη της όλης ιδέας της κυκλικής οικονομίας.
Μάλιστα. Πώς προχώρησε αυτό?
Αυτό λοιπόν, αφού είδαμε, το πιο σημαντικό που πρέπει να πω εδώ είναι ότι είδαμε ότι με αυτή τη διαδικασία και με την παράλληλη αύξηση της ανακύκλωσης που επιδιώξαμε, έχοντας και χωριστό ρεύμα χαρτί χαρτονίου για όλο το Δήμο, καταφέραμε να έχουμε λιγότερο από 15% να καταλήγει στο πράσινο κάδο για τους συμμετέχοντες. Έχοντας λοιπόν αυτή την πολύ καλή εμπειρία, μετά το επεκτείναμε σε ένα ολόκληρο δημοτικό διαμέρισμα της Αγίας Βαρβάρας και εκεί είδαμε ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σε 6 μήνες περίπου το μισό από την ποσότητα αυτή κατέληγε από τα βιοαπόβλητα κατέληγε στον καφέ κάδο αντί για τον πράσινο. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι ήδη σε αυτό το επίπεδο επιτυχάναμε τον εθνικό στόχο.
Ναι.
Τώρα μετά είχαμε κάποια καθυστέρηση λόγω κορονοϊού και τώρα πλέον είμαστε σε μια φάση να το επεκτείνουμε σε όλη την πόλη. Αυτόν τον τρόπο συλλογής, δηλαδή με διαλογή στην πηγή, mm-hmm. του καφέ κάδο. Και βέβαια να πω ότι έχουμε κάνει και μια σχετική τεχνικο-οικονομική μελέτη για το πώς θα μπορούσε κανείς να φτιάξει μια μονάδα για ένα δήμο τύπου επίπεδου Χαλανδρίου, δηλαδή 100.000 κόσμους περίπου, που θα μπορούσε να παραγάγει αυτά τα προϊόντα που σας ανέφερα. Αυτό θα είχε ένα κόστος περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια, αλλά θα μπορούσε να αποσβεστεί μέσα σε 3 χρόνια.
Ειδικά τώρα με την κρίση των τιμών στην
ακριβώς.
ενέργεια,
ακριβώς.
όλα αυτά είναι ακόμα πιο σημαντικά να γίνουν.
Ακριβώς, και η απόσβεση θα ήταν ακόμη πιο γρήγορη λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων και της ενέργειας. Άρα θα ήταν μια εξαιρετική λύση αυτή και σχεδόν εξαφανίζει την ανάγκη για να έχει κανείς υγειονομική ταφή.
Γιατί όμως μιλάμε τώρα για ένα μόνο δήμο, πού άλλο συμβαίνουν πρώτα από όλα αυτά τα πράγματα, ας ρίξουμε μια ματιά σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο να δούμε πού αυτού του είδους οι πρακτικές έχουν εμπεδωθεί και να δούμε και γιατί δεν επεκτείνονται, κύριε Γερολυμάτου. Γιατί δεν επεκτείνονται αφού είναι τόσο σημαντικό να μην γεμίζουμε χωματερές και να μην μολύνουμε και να μην, ενώ μπορούμε να βρούμε λύση. Γιατί αυτή η λύση δεν γενικεύεται.
Εντάξει, αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα.
Σίγουρα.
Λυμπεράτε καταρχήν, Γερολυμάτος.
Συγγνώμη, σας είπα. Όχι, δεν συγγνώμη.
Γερολυμάτος είναι ο αντιδήμαρχος.
Όχι, προς Θεού, προς Θεού, προς Θεού.
Και μας μπερδεύουν διαρκώς, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ναι, γιατί δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Αφενός, ούτως ή άλλως παίρνουν κάποιο χρόνο τα πράγματα από τη στιγμή που θα έχουν επιδειχθεί μέχρι να φτάσουν σε επίπεδο εφαρμογής. Και εγώ να σας πω ότι αυτό το οποίο πετύχαμε εμείς, ας πούμε, με τον τρόπο αυτής της διαχείρισης ήταν στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, ορίζοντα 2020, το οποίο ήταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και είχε αυτή την καινοτομία. Δηλαδή ότι προσπαθούσαμε πραγματικά να κάνουμε κάτι χρήσιμο από το μέρος αυτό των αποβλήτων, συγκεκριμένα των βιοαποβλήτων. Επομένως τώρα αυτό για να φτάσει πραγματικά σε πλήρη κλίμακα και να αξιοποιηθεί ασφαλώς σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα σε όλη τη διαχείριση που δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, θέλουν κάποιο χρόνο αυτά.
Και ίσως δεν είναι και σε τοπικό επίπεδο μόνο, θα πρέπει να είναι σε κεντρικό επίπεδο η απόφαση και να...
Ναι, εκείνο το οποίο δείξαμε ήταν την εφικτότητα της όλης προσέγγισης. Από εκεί και πέρα ασφαλώς το όλο θέμα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και θέμα, ας πούμε, αποφάσεων να μπορέσει κανείς να επενδύσει και να κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Υπάρχουν και ανταγωνιστικές λογικές, γιατί κάποιοι προωθούν την καύση σαν εναλλακτική μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι αντίθετη σε αυτή τη λογική γενικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα εδώ πέρα σε κάθε περίπτωση.
Βέβαια. Κύριε Λιμπεράτε, πριν φτάσουμε όμως να παράξουμε σκουπίδια, να τα πετάξουμε στον κάδο, έστω με την καλή αυτή πρακτική της επανάχρησης που είναι ο καφέ κάδος, πάμε λίγο στην αρχή της αλυσίδας, γιατί νομίζω ότι και εσείς το έχετε θέσει βέβαια και στα σεμινάρια που κάνετε, γιατί έχετε και αυτή τη δραστηριότητα, προσπαθείτε να μεταδώσετε τις γνώσεις σας με διάφορους τρόπους, όπως στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Χαλάνδρι με τις διαλέξεις. Λοιπόν, η απώλεια τροφών ξεκινάει ήδη από τον τρόπο παραγωγής της, από το πώς οι εταιρείες παράγουν τρόφιμα.
Ναι, πολύ σωστά. Όπως το λέτε, δηλαδή ακόμη πιο σημαντικό από την αξιοποίηση και τη σωστή διαχείριση των βιοαποβλήτων είναι η αποτροπή δημιουργίας των. Δηλαδή αυτό ιεραρχικά είναι το πρώτο. Δηλαδή όσο μπορούμε να μειώσουμε τις απώλειες. Και γι' αυτό τον λόγο, συνειδητοποιώντας αυτό, έχουμε φτιάξει πλέον μια μονάδα στο Χαλάνδρι, η οποία στοχεύει ακριβώς στο να μειώσει τις απώλειες των τροφών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαπιστώσουμε πού υπάρχουν οι απώλειες, να τις καταγράψουμε και να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί. Συμμετέχουμε μάλιστα σε 3 συνολικά ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο. Και να πω ότι Η αλυσίδα, η τροφική αλυσίδα, ξεκινάει από την πρωτογενή παραγωγή, από τη γεωργία, μετά mm-hmm. πάμε στη βιομηχανία, μετά πάμε στο εμπόριο, μετά πάμε στα καταστήματα
στη διανομή, ναι.
και λοιπά, διανομή και λοιπά, και καταλήγουμε στο δημότη, έτσι, στον κάθε κάτοικο. Σε όλη αυτή την αλυσίδα υπάρχουν απώλειες. Ασφαλώς σε ένα δήμο σαν το δικό μας δεν έχουμε πολλά να κάνουμε στα πρώτα δύο στάδια, δηλαδή επειδή δεν έχουμε εμείς γεωργία φυσικά και βιομηχανία.
Και βιομηχανία τροφίμων.
Αλλά από εκεί και πέρα, σε επίπεδο εμπορίου, χοντρικού και λιανικού, σε επίπεδο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, και έχουμε ούκο λίγα βέβαια στο Χαλάτρι.
Η αλήθεια είναι πως έχετε πολλά.
Ακριβώς. Λοιπόν, επίσης τα καταστήματα τα οποία πολλούν τρόφιμα, έτσι, τα σούπερ μάρκετ, τα μανάβικα κλπ. Οι κοινωνικές δομές, κοινωνικές κουζίνες κλπ. Που έχουμε, το κοινωνικό παντοπολείο. Και τελικά βέβαια οι ίδιοι οι κάτοικοι, σε αυτά τα επίπεδα μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα και έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία της καταγραφής και βλέπουμε και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε με κατάλληλη ενημέρωση ασφαλώς, αλλά και επίσης και με λογικές καλύτερης διαχείρισης, έτσι, να μπορέσει κανείς πραγματικά να μειώσει αυτά που χάνονται. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, ότι, ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε ένα κατάστημα. Ένα κατάστημα θέλει ασφαλώς να έχει όλα τα προϊόντα τα οποία πουλάει σε επάρκεια. Από την άλλη μεριά θα πρέπει τα προϊόντα να τα διατηρεί και φρέσκα. Οπότε εκεί ακριβώς υπάρχει ένα θέμα της σωστής διαχείρισης προκειμένου να μην χάνεται τίποτα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας, να πω ότι καταρχήν 50% και περισσότερο από τις απώλειες τροφών γίνονται στις κατοικίες. Και αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή δεν κάνουμε σωστό προγραμματισμό στο τι ψωνίζουμε, δεν προσέχουμε τι λύγει και πότε, δεν τα αποθηκεύουμε σωστά, ας πούμε, στο ψυγείο ή στα ντουλάπια κτλ.
Ή έχουμε μια αντίληψη όταν ψωνίζουμε τρόφιμα, πάλι καταναλωτική, με την έννοια της απόκτησης.
Ναι,
και όχι
σωστά.
Με την έννοια του τι χρειαζόμαστε.
Ναι, ακριβώς.
Και αυτό είναι πολύ βασικό.
Και είναι και θέματα νοοτροπίας, ξέρετε. Ας πούμε, όταν,
αυτό ακριβώς, ναι.
Εδώ πέρα, άμα πας, ας πούμε, στο μανάβικο και πάρεις τρία χλάδια, θα σε κοιτάνε περίεργα. Τουλάχιστον μέχρι πρότινος.
Καλά, πλέον δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό.
τώρα πια έχει αρχίσει να αλλάζει ακριβώς. Λόγω της οικονομικής δυσχέρειας.
Όχι πάντως λόγω συνειδητοποίησης.
Όχι λόγω συνειδητοποίησης, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας. Ο άλλος το υπολογίζει τώρα, ξέρει ότι θα πληρώσει παραπάνω. Και έχουν γίνει όλα πανάκριβα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον αυτή η νοοτροπία την είχε ο Έλληνας. Ότι θα με κοιτάξει περίεργα αν πάρω κάτι τέτοιο. Τη στιγμή που ο Γάλλος, ας πούμε, ο Γερμανός κτλ., πηγαίνει και παίρνει μισό πεπόνι, ας πούμε, έτσι. Πηγαίνει και παίρνει 4 μήλα. Γιατί ακριβώς αυτά υποθέτει και ξέρει ότι αυτά χρειάζεται για να καταναλώσει. Και σκέφτεται από πριν ότι δεν θέλω αυτό το πράγμα να καταλήξει να γίνει σκουπίδι.
Ναι. Είναι αυτό, είναι η διαχείριση και το τι χρειαζόμαστε και είναι, μένω εγώ σε αυτό γιατί το βλέπω γύρω μου πολύ έντονα. Είναι και το status, το κοινωνικό, είναι και έχει να κάνει και με αυτό, με το πόσο θα πάρω, τι προϊόν θα πάρω. Και εδώ έχει να κάνει πάρα πολύ με τις απώλειες. Γιατί ακριβώς η συσκευασία έρχεται και αυτή να μπει μέσα στη διαδικασία, η οποία συσκευασία είναι ένα πράγμα το οποίο χρησιμοποιούμε για πόση ώρα. Δηλαδή να το πάρουμε από ένα ράφι και να το πετάξουμε μετά από 2 λεπτά και αυτή η συσκευασία σημαίνει πόρους, σημαίνει σκουπίδι. Και γιατί είναι αυτή η συσκευασία έτσι? Κυρίως γιατί εμείς έχουμε μάθει να είμαστε καταναλώνω, άρα υπάρχω ή είμαι ανάλογα αυτό που καταναλώνω. Δηλαδή πάλι έρχεται να δέσει με μια αντίληψη που έχουμε γύρω από την κατανάλωση που έχει γίνει δεύτερη φύση, έχει γίνει αιτία ύπαρξης. Πώς
σωστά,
το πω.
Σωστά, είναι τα καταναλωτικά πρότυπα τα οποία.
Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, εγώ πιστεύω, κύριε Λιμπεράτε.
Έτσι είναι. Έτσι,
γιατί αλλιώς είναι, αντιλαμβάνεσαι, αν έχεις συνέστηση ότι αυτό το πράγμα θα πεταχτεί. Σε 2 λεπτά θα πεταχτεί. Άρα ναι. Γιατί έχει σημασία να είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε πραγματικά είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και είναι πολύ πιο σημαντικό τελικά να προλάβει κανείς και να μην δημιουργήσει απόβλητα, παρά να, να φτιάξει απόβλητα και μετά να κοιτάξει κάτι να τα, κάτι να τα κάνει. Και βέβαια, εδώ πέρα οι διαστάσεις είναι πολλές. Είναι εκτός από την περιβαλλοντική διάσταση, υπάρχει η οικονομική διάσταση, υπάρχει η κοινωνική διάσταση. Έτσι, για παράδειγμα, εάν κάτι αντί να πεταχθεί, δοθεί σε μια κοινωνική δομή, μπορεί να αξιοποιηθεί κάλλιστα έτσι, από άλλους ανθρώπους, αντί να καταλήξει να γίνει απόβλητο. Αλλά ιεραρχικά μπορεί κανείς πέρα από αυτό, δηλαδή αν δεν μπορεί να καταναλωθεί από ανθρώπους, μετά υπάρχουν και άλλα στάδια πιο κάτω, που σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από το να μπορέσει κανείς να τα στείλει απλά, να τα πετάξει στα σκουπίδια και να καταλήξουν στην ταφή.
Βέβαια.
Για παράδειγμα, μπορεί να τα δώσει για ζωοτροφή, έτσι. Είναι κάτι που γίνεται στα χωριά, για παράδειγμα, αυτοί σε μεγάλο βαθμό το κάνουν. Στα χωριά πάντα το κάνανε.
Αυτό πήγα να πω, νομίζω αυτό έτσι. Είναι πάντα ήταν έτσι. Ναι.
Πάντα το κάνανε, επομένως έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής γενικά. Έτσι, δηλαδή, διαφορετικά είναι μέσα στην πόλη, διαφορετικά είναι στο χωριό.
Κυκλική οικονομία υπήρχε πριν φεύγουμε τον όρο μάλλον εμείς.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και μια και αναφερθήκαμε σε αυτό, εσείς πώς θα ορίζετε την κυκλική οικονομία και πώς θα, γιατί πιστεύετε ότι είναι πολύ σημαντική έννοια και πρακτική και πρέπει ας πούμε να μπει στη ζωή μας και σε ποια άλλα επίπεδα εκτός από αυτό της διαχείρισης απώλειας τροφής μπορεί να σκεφτούμε το πεδίο της κυκλικής οικονομίας.
Ναι, το βασικό στην κυκλική οικονομία είναι ότι ξέρετε, παλιότερα εκείνο το οποίο κάναμε είχαμε μια λογική ότι εκμεταλλευόμαστε τις πρώτες ύλες, τους πόρους, είτε ήταν από τη γεωργία, ήταν ορυκτοί πόροι και φτιάχναμε προϊόντα, με τα προϊόντα μετά στη συνέχεια, στο τέλος της χρήσης, δημιουργούσαμε σκουπίδια. Αυτό είναι η γραμμική οικονομία. Mm-hmm. Στην κυκλική οικονομία λοιπόν η όλη λογική είναι ότι όπου μπορούμε έχουμε αξιοποίηση των όλων είναι οι ροές των υλικών με τέτοιο, και της ενέργειας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούμε κατά το δυνατόν σχεδόν καθόλου τελικά απόβλητα και όλα να επαναφέρονται γιατί και η ίδια η φύση αυτό το πράγμα κάνει έτσι, μας δίνει το παράδειγμα.
Ακριβώς.
Η φύση μας δίνει το παράδειγμα έτσι, τα πάντα είναι βιογεωχημικοί κύκλοι. Και εμείς λοιπόν θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική αντί να έχουμε τη λογική ότι εκμεταλλευόμαστε πόρους, τους μετατρέπουμε και τελικά παράγουμε σκουπίδια. Λοιπόν, εκτός από τα τρόφιμα φυσικά, αυτό αφορά όλα τα υλικά. Και μια πολύ σημαντική διάσταση ασφαλώς εδώ πέρα είναι και οι ορυκτοί πόροι. Για παράδειγμα το πετρέλαιο, το κάρβονο, έτσι, η μη ανανεώσιμη πόρη, όπως λέμε, που πέρα mm-hmm. από το πρόβλημα του φαινομένου του θερμοκηπίου που δημιουργούν με την κλιματική αλλαγή, έτσι, κάποτε εξαντλούνται και αλλάζουν εντελώς την ισορροπία της φύσης. Γιατί πράγματα. Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση, αν θέλετε τώρα. Mm-hmm. Πώς θα μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε το τεχνολογικό μας πολιτισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να έχουμε μια κυκλικότητα και να μην εξαντλούμε πόρους οι οποίοι έχουν χρειαστεί εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθούν.
Μάλιστα. Άρα αυτή η γραμμή παράγω, καταναλώνω, πετάω.
Ακριβώς.
Όπως τη βλέπουμε στην τροφή, μπορούμε να τη δούμε σε όλα και προφανώς και στην ενέργεια και αν αλλάξει αυτό το παράδειγμα.
Στην ενέργεια, στα ηλεκτρονικά, στα πάντα.
Βέβαια, έτσι, είναι μια ριζική αλλαγή αυτή.
Είναι άλλος τρόπος θεώρησης και αντιμετώπισης που σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο του παραγωγού, από το επίπεδο του καταναλωτή, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Είναι αυτό που λέμε υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση. Είναι ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους και του ΟΗΕ, έτσι, ο στόχος 12-3.
Σωστά.
Έτσι. Είναι πάρα πολύ βασικό και ακριβώς όλη η προσπάθειά μας πρέπει να εντάσσεται σε κάτι τέτοιο. Επομένως, το θέμα είναι το εξής, ότι όπου μπορούμε και όσο μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια τέτοια λογική. Και εδώ θέλω να πω και το εξής, ότι πολλές φορές γκρινιάζουμε και λέμε ότι αφού δεν το κάνει, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση, δεν το κάνει η Ευρώπη, δεν κάνει η Αμερική κάτι, ας πούμε, κτλ. Δεν θα το κάνω κι εγώ, ας πούμε. Δεν έχει νόημα εγώ να ασχολούμαι. Αυτό είναι πολύ λάθος θεώρηση για μένα. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει στο επίπεδο που μπορεί να προσπαθεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Το επίπεδο αυτό μπορεί να είναι από το άτομο, την οικογένεια, το
Βέβαια.
Δήμο, έτσι.
Είναι η αλλαγή από τα κάτω αυτή.
Ακριβώς. Και να μην χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία
ότι δεν υπάρχει αλλαγή από τα πάνω.
Ότι δεν υπάρχει αλλαγή από τα πάνω, για να μην αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες τις δικές μας στο χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι, αυτό είναι θέμα φιλοσοφίας για μένα, έτσι, είναι
Βέβαια.
Πολύ βασικό.
Όλα αυτά, αν κάτσουμε να τα συζητήσουμε, τελικά είναι θέματα φιλοσοφίας με την έννοια θεώρησης της ζωής μας, αντίληψη της ζωής μας, στάση απέναντι στη ζωή μας. Είναι πολύ βαθιά θέματα αυτά και γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι είναι θέματα πολιτισμού, παρόλο που έτσι έχουμε πολλές φορές την τάση να θεωρούμε ότι είναι τεχνικά θέματα. Δεν είναι καθόλου τεχνικά θέματα,
Ακριβώς.
τα θέματα της καθημερινότητας.
Ακριβώς. Είναι βαθιά πολιτικά
είναι
θέματα.
Είναι βαθιά πολιτικά θέματα και βαθιά κοινωνικά και οικονομικά θέματα όλα αυτά. Έτσι. Και προφανώς είναι πολιτισμός όλα αυτά. Και το πώς διαχειριζόμαστε την τροφή μας, την ενέργεια κτλ. Και πώς έχουμε. Και αυτό και σε θέματα κοινωνικά, στο πώς συμβιώνουμε βάση αυτού του πράγματος.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δεν ακριβώς. ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε για να σας αποδεσμεύσω. Γιατί εσείς έχετε κάνει πάντως από το δικό σας το μετερίζει, είσαστε ένα φωτεινό παράδειγμα. Γιατί έχετε καταφέρει. Όχι, δεν είναι λίγο αυτό. Έχετε καταφέρει να βάλετε στην πράξη κάποια πράγματα. Βέβαια και δεν είναι στο δικό σας χέρι μόνο πώς θα συνεχιστούν. Θα ήταν πολύ ωραίο να βλέπαμε μια συνέχεια.
Προσπαθούμε. Έχουμε κάνει προσπάθειες τώρα ναι. και σε άλλα επίπεδα. Αναφέρατε το Δήμο Άνδρο, εκεί πέρα έχουμε κάνει μια προσπάθεια τώρα ναι. με την κομποστοποίηση στον όρμο Κορθίου.
Ναι.
Έχουμε φτιάξει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που σας περιέγραψα και πριν που κάναμε στο Χαλάντρι, διαλογή στην πηγή των υπολοιμάτων τροφών και μετά στη συνέχεια εμπλέκοντας μάλιστα νέο κόσμο και κόσμο ο οποίος δεν είχε εργασία, έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον το οποίο δείχνει το πώς μπορούν να κομποστοποιήσουν αυτό το υλικό και να παράγουν χρήσιμο υλικό το οποίο να επιστρέφεται πίσω στη γη, αντί να φεύγει.
Τέλεια.
Κάτι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τον νησιωτικό χώρο.
Και μια και είπατε για νησί, έτσι ναι. και για να δίνουμε και ένα έτσι ωραίο παράδειγμα και σε αυτούς τους Έλληνες που μας ακούν από το εξωτερικό, γιατί γίνονται και ωραία πράγματα σε αυτή τη χώρα. Να δούμε ίσως λίγο το παράδειγμα της Σαλονίσου, πώς έτσι κατάφεραν να έχουν μειώσει τα απορρίμματά τους. Είναι ένα παράδειγμα θετικό.
Πολύ σωστά, ναι, βεβαίως.
Τι κατάφεραν να κάνουν. Υπάρχουν αρκετά,
Υπάρχουν αρκετά, δηλαδή δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Mm-hmm. Το θέμα είναι αυτά πρέπει να αναδεικνύονται και να αντιγράφονται, έτσι, να μην μένουν, ας πούμε, απλώς έτσι. Δηλαδή κάθε καλή πρακτική πρέπει να προβάλλεται, να συζητιέται και να αντιγράφεται και από τους άλλους.
Βέβαια, να διευρύνεται, αλλιώς δεν έχει νόημα, βεβαίως.
Αυτό. Να σας δώσω και ένα τελευταίο παράδειγμα. Mm-hmm. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο έχουμε στο Πολυτεχνείο, το οποίο έχουμε κοιτάξει και το οποίο ολοκληρώνουμε τώρα, όπου να είναι, είναι τα φωτοβολταϊκά στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Τα φωτοβολταϊκά ασφαλώς είναι σημαντικά, έτσι όλοι ξέρουμε το πόσο σημαντική είναι η ηλιακή ενέργεια, αλλά και αυτά έχουν ένα τέλος ζωής κάποτε, έτσι, κάποτε τελειώνουν. Και πρέπει να ανακυκλωθούν, γιατί αλλιώς δημιουργούν σκουπίδι, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Οπότε ένα πρόγραμμα σημαντικό που έχουμε, είναι ελληνική χρηματοδότηση αυτή, είναι στόχευε ακριβώς στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα φωτοβολταϊκά στο τέλος του κύκλου ζωής τους για να παράγουμε χρήσιμα προϊόντα. Πάντα στη λογική της κυκλικής οικονομίας, όπως λέγαμε πριν.
Βέβαια.
Έτσι, άρα βλέπουμε δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι λίγο πολύ στα πάντα σχεδόν, σε ό,τι προϊόν μπορεί κανείς να φανταστεί, μπορεί κανείς να έχει αυτή τη λογική και να αναζητήσει τις βέλτιστες λύσεις από πλευράς περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής.
Και κοινωνικής βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λιμπεράτε και όχι γερολιμάτε. Να είστε πολύ καλά. Καλή χρονιά με τέτοια παραδείγματα να πληθαίνουν και να γενικεύονται αυτές οι πρακτικές και βασικά να αλλάζουμε και εμείς όλοι, να αλλάζουμε νοοτροπία που είναι σημαντικό.
Ναι, έτσι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας.